Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Ignas bespreek vanoggend eerstens die konsep geregtigheid.
Goeiemôre Ina, goeiemôre aan al ons luisteraars, baie welkom weer en weer eens dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy gaan die rukkie saam met Regsake en saam met die Prokureursorde van Suid-Afrika geniet. Ja, die Prokureursorde het al hier in 1987 saam met die Suid-Afrikaanse Uitsaaikoöperasie so boekie uitgegee oor wat sê die reg. En ek het nou baie goed die voorwoorde geskryf op daardie stadium deur SW van der Merwe, Billy van der Merwe wat my prinsipaal was. Toe ek nog destijds het ons het artikels genoem, toe ek nog 'n leerklerk was, hy was ook president van die Prokureursorde. In elk geval ek kry 'n skrywe van iemand uit die gevangenis wat vir my sê, hy sê, jy praat baie van geregtigheid, dis nou ek, en jy is gereeld besig om ons howe te prys, en hulle doen niks verkeerd nie, en het jy al gesien, vraag hy vir my, hoe lyk die godin van geregtigheid? Sy het 'n swaard in haar hand, wat sy triomfantelik omhoog hou, dan eindig hy, hy sê, ek klomp die ander dinge ook, maar eindig af, deur te sê, die reg wil eindelijk maar net straf, soos in my geval, en al ons, my vriende, wat saam met my in die gevangenis is, is eindelijk maar niks anders, as 'n oorlogswapen, teen ander nie. Waar is die geregtigheid dan, en wat is geregtigheid dan? Vraai. Nou, ek moet onthou ons 'n bietjie iets te sê, oor die godin van geregtigheid, maar voordat ek daarby kom, net so paar gedagtes oor geregtigheid, luisteraars. Eerstens, baie belangrik, dat die beskawingspeil van 'n besonderse gemeenskap word deur die regstelsel wat vir daardie gemeenskap geld, weerspieël. Maar dis gewoonlik, of dis dikwels nie genoeg nie, want vir 'n ordelike samelewing, is dit natuurlik baie nodig dat die lede van die publiek, u en ek, ons almal, dat daardie regstelsel moet aanvaar, en om dit te kan doen, is kennis nodig, en is een van die redes vir hierdie program, om kennis oor die regstelsel, oor geregtigheid, en oor wat, en om u meer regsgeleerd te maak, daar te stel, is veral baie belangrik, om te verstaan, wat is geregtigheid, en as mens het verstaan, om daarby in te koop, en as die hele lands mense daarby inkoop, gaan het 'n wonderlike land wees, insig by lede van die publiek, moet gekweek word, omdat baie van ons soms onregverdige kritiek teen die reg en regsgeleerdes uitspreek, en dis dikwels onkunde, en wat getemper sal word deur meer kundigheid. So, wat is geregtigheid? Laat ek probeer antwoord deur eerstens net te sê ook, dat as mens kyk na al die kritiek teenoor die reg, daar sal byvoorbeeld gesê word, as iemand steel, het baie makliker, dit gaan baie meer effectief is om net sy hande af te kap. Of as iemand verkrag, kap iets anders af. Of hang die vuil goed op kerkplein. Baie mense sal gereeld, ook vir wat sê die prokureur, vir regsake skryf, dat daardie of daardie landros is omgekoop. Ek het al voorheen gesê, ek het nog nie een enkele bewys gekry van 'n landros, vir regter wat werklik omgekoop is en daar aan skuld bevind is nie. Dan, op die wet is net daar om die skerms te beskerm. So, mens hoor daar die versigtinge uit die mond van baie mense wat baie verontreg voel, soos ook hierdie skrywe uit die gevangenis, maar daar is ook baie wraaksittige gevoelens, en dis reg, dis beslis, wat my betref, nie een riglyn, of in elk geval nie een goeie of een betroubare riglyn, vir dit waar geregtigheid is nie. So, in enige samelewing, soos ek gesê het, moet daar reëls wees om hierdie geregtigheid te reël. Daar moet owerheidsorgane wees, daar moet verkiesings wees, om hierdie owerheidsorgane daar te stel, om die leiers daar te stel, om hierdie reëls te formuleer, 'n parlement, om wetgewing toe te pas, om het af te dwing, daar moet 'n regstelsel wees, met howe, en mense wat die reëls wat gemaak is, deur die parlement afdwing, en soos in Suid-Afrika, sal ons sedes, ons gebruike, ons tradisies, ons kulturele norme, ons waardes, Dit behoort in die regsreëls wat gemaak word deur ons leiers, deur ons parlement, tot uiting te kom. Ag, dink maar aan 'n simpel regsreël oor die grafskending wat 'n mens respek vir die dood as grondslag het. Of jy sê Afrikaners se respek vir die dood. Of die wette oor dierebeskerming en al die nuwe omgewingswetgewing wat weer hulle oorsprong het in ons almal of in Suid-Afrikaners se groeiende gevoel vir die pyn en lyding van diere en vir die bewaring van die omgewing. Vir 'n goeie regstelsel moet 'n goeie reëls wees. Dit sal reëls wees wat dan vooruitgang daar wil stel. Reëls wat reël daar 'n goeie regbank is wat op die regte wyse verkies word. En wat al hierdie goeie reëls kan afdwing. Dit alles, luisteraars, mynsinsiens, is geregtigheid. As mens kyk byvoorbeeld na 'n geraamte. 'n Geraamte van 'n mens se liggaam, dit is wat jou organe ordelik laat funksioneer. In hierdie boekie van Wat sê die reg van 1987 word daar byvoorbeeld al gesê dat sonder 'n skelet sou 'n mens se liggaam 'n chaotiese papperry van selle en vesels wees wat mekaar verdring en verswelg. 'n Skelet reël met ander woorde die afstand, perke en orde tussen 'n mens se onderskeie liggaamsdele. Net so, regstelsel vervul ons moderne beskawing presies dieselfde funksie as 'n geraamte in 'n lewende liggaam, 'n skelet. Sonder 'n regstelsel, dink maar net 'n bietjie daaraan. Hoeveel vrees ons sal lewe? 'n Vreesvervulde lewe. Ja, jy sal sê jy lewe reeds in vrees vir al die misdaad ensovoorts. Maar hoe erg sou dit sonder 'n regstelsel gewees het? Waarin eie geregtigheid of selfverdediging of geweld of instinkmatige optrede of intimidasie of die dinge hoogty gevier het. Minstens moet 'n moderne regstelsel al hierdie dinge, dit kan dit nooit heeltemal wegvat. Jy moet hoogstens moet dit temper en beheer. So 'n mens se primitiewe en selfsugtige neigings moet getemper word. Dit sal by ander dan weer 'n gevoel van sekerheid en veiligheid skep. Want elke mens se belange in die skaal van geregtigheid afgeweeg moet word. So luisteraars, ek wil nog iets sê oor die godin van Justitia. Die begrip Justitia of dan regverdigheid, dink ek weer word pragtig deur die godin van die reg uitgebeeld. Die van die wat al mooi gesien het, die beeldjie wat mens dikwels sien, dit is so geblinddoekte vrou wat met haar een voet op 'n boek staan, 'n skaal in die een hand en soos ons luisteraar reg sê, 'n swaard in die ander hand vashou. Dit word, sê ons, is die begrip, die godin van Justitia of terwyl regverdigheid of geregtigheid. Nou die blinddoek simboliseer onpartydigheid, sy kan nie sien nie. Aan die woorde sy onderskeiding tussen ryk en arm of mooi of lelik of taal of ras, wat ek nog dit mag wees nie. Die skaal simboliseer die afweeg van betrokke partye se belange, die skaal wat in ewewig hang. Die swaard simboliseer bloot die gesag van die reg. Dit is nie net 'n oorlogswapen, weet jy, dis net die sanksie van die reg word daarmee toegepas en die boek waarop sy staan simboliseer die kennis van die reg. Nou ons het 'n adversatiewe stelsel in ons reg, ons het dit van die Engelse oorgeneem. Dit beteken daar's altyd baie wigte en teenwigte voordat mens skuldig bevind word in die strafhof. En in die siviele hof, een party maak byvoorbeeld beweringe of stel eise, ander party maak teenbeweringe of stel beweer of stel verweere. Elke party moet hierdie dit wat hy of sy sê moet bewys word met getuienis, daar's bewysmaatstawwe. In die strafhof verander dit 'n bietjie, is anders as in die siviele hof, maar 'n onpartydige regsgekwalifiseerde persoon, 'n regter of 'n landros wat onbetrokke is, wat blind is by die geskil, luister na albei partye se getuienis en argumente en uiteindelik word die objektiewe oordeel geveld nadat hy elkeen se saak aangehoor het en sekere bewysmaatstawwe toegepas het. Nou ja, die uiteinde van dit alles is geregtigheid. Nou natuurlik kan u my nou baie van u my kruisig en sê maar alle regters is nie ewe goed nie en daar is ook vrot appels soos wat ons onlangs al hoe meer en meer beweringe daarvan gesien het, daar is ook beweringe al van omkopery. Daar is beweringe oor hoe regters nie korrek aangestel word in die regtelike dienskommissie nie, ensovoorts ensovoorts. Natuurlik stem ek met die name saam, en dan in my loopbaan het ek baie keer gesien en daar ook baie baie ongewilde regters was. Nou na al hierdie ernstige sake van geregtigheid ensovoorts, miskien so ietsie meer ligs uit die boek van Isaac Norkee, Stilte in die Hof, Sharp Footsek, vertel hy onder andere van die een geweldige ongewilde regter. Hy sê dat wanneer 'n baljuw vir geregsbode dan nou poog om op 'n skuldenaar se bates beslag te lê, dis nou met die oogte op om hierdie bates op 'n geregtelike verkooping en eksekusie te verkoop, en hy vind niks, dan sê mens lewer hy 'n relaas wat ons noem 'n nulla bona relaas. 'n Nulla bona relaas beteken daar is net niks nie. Nou, daar word vertel dat 'n sekere regter het 'n hartaanval gehad. Daar naas onder die Johannesburgse advokate waar die regter gepraktiseer en waar hy baie ongewild was, 'n gerug versprei dat toe daar 'n kardiograaf van die hart geneem is, toe die instrument ook 'n nulla bona geregistreer. Nee, ja, wys maar net dat daar grappies gemaak word oor gewildheid of ongewildheid van sekere regters. In dieselfde boekie word daar verwys dat wanneer polisiemanne soms verklaringe afneem, dit het ek ook al dikwels gesien, dan is daar besliste pogings om baie hoogdrawende Engels te besig. Dis nou Afrikaans sprekende polisiemanne of mense wat nou nie Engels noodwendig baie goed kan praat nie. Nou streek landros destyds van Benoni was 'n streek, was 'n meneer Kotse gewees. En hy het vertel uit sy dae as aanklaer het hy vir Isaac Norkee vertel van 'n geval wat hy onthou het waar die verklaring as volg gelees het, soos wat het nou afgeneem is deur hierdie polisieman wat nou nie baie goed was in Engels nie. Die getuie sê, "I walked down the street with my true love," dan hulle probeer nou regtig waar goeie Engels praat, hoogdrawende Engels. "I walked down the street with my true love. We met the culprit who chased my true love away with a long gleaming knife. He then dragged me into the wide open spaces where he touched my private parts. I told him not to relate such exciting events to me." Ja, dan vertel hy ook van 'n ander man wat aangekla was, dat hy iemand 'n bitch genoem het. Die kruishoor het so geloop. Hy sê, "Maar jy dan bo daar op die balkon gestaan en ek onder in die straat." "Ja, daar was baie ander mense by jou." "Ja, nou weet jy ek het met jou gepraat," antwoord van ander persoon, "omdat ek die enigste bitch daar was." Nou, Jan, wil mens nou praat van vuil taar in die hof, daar's talle, baie oulike stories, baie wat ek nie met u gedeel nie, omdat dit 'n gesins radio is, en hierdie tyd van die dag, daar dalk ook kinders luister, maar Jan was aangeklaar dat hy vuil taal gebesig het in die openbaar. Nou, hy het gesê dat iemand anders het 'n steen op sy kop laat val, dis waar die saak gegaan het, en het onskuldig gepleit. Hy het gesê nooit, hy het glad nie gevloek en geskel nie, hy sal dit nooit doen nie, en al die lelike woorde wat hy dan nou kon sy sou gesê het, het hy nooit gesê nie. Hy sê wat eintlik gebeur het is maar net dat hy en Piet was albei messelaars, en hulle was besig om 'n dubbele verdieping huis te bou. Hy messel bo en ek gooi die stene op, en dan gooi ek een steen op, en dan buk ek om nog een op te tel, en dan moet hy dan daai ene vang, en dan as ek weer een gooi, dan vang hy nou weer die volgende een. Hy sê, "Ek gooi toe een en ek buk nog om een op te tel, toe val die vorige een op my kop. En al wat ek gesê het, julle agbare regtig is, my muggie Piet, vir wanneer vang jy so mis?" Nou hierdie storie sê, Isaac Norkee is nou wel apokrief, maar die howe hoor dikwels baie, baie snaakse verweere. Soos bijvoorbeeld mevrou Lindel Marie, een regtersklerk van baie jare gelede, het vertel aan die skrywer dat 'n dame getuig dat die beskuldigde nie dronk was nie. Nou, die landros. Weet u miskien presies hoe 'n dronkman lyk? Die getuie, ja, jy lagbare, ek weet hoe 'n dronkman lyk. My man was op aaitjies. My pa is bestuurder van 'n sekere assuransiemaatskappy. en my oupa was 'n prokureur. So ek weet hoe 'n dronkman lyk. Die eiseres getuig dat haar huwelik misluk het weens totale gebrek aan kommunikasie tussen haar en haar man. Nou die baie bekende regter vermoord en vir jare gelewe werkie. Ja, eerlik werk. Sy vra wat doen jy? Sy sê ek is elektriese by die universiteit in kommunikasiekunde. En die man, hy is 'n kinese sielkundige. Nou eers genoeg dan van humor.
Hoe werk die verdeling van pensioen by 'n egskeiding?
In 'n Sondagkoerant van 5 Desember se rapport van verlede jaar word daar berig oor 'n persoon wat 'n deel van 'n egskeiding beklei het oor die helfte van die pensioen. Nou John Murray verklaar dit al voorheen gesê, sy berigte is gewoonlik in die kol en strook met die hofrekord. In hierdie geval het 'n man wat 9 jaar lank 'n affair met een van sy werknemers gehad. En die hof moes bepaal of hy geregtig was om die helfte van sy ex-vrou se pensioen nadat sy hom toestemming na bewering gegee het vir hierdie buiteegtelike verhoudinge. Die Hooggeregshof het in Polokwane moes hieroor beslis, want die vrou het aangevoer haar ex het sy reg op die geld verbeer omdat hy haar verkil het. Die sogenaamde waarvoor ons praat verbeerverklaring van die voordele van die huwelik binne gemeenskap van goedere. Hulle was getroud binne gemeenskap van goedere omdat ween sy wangedrag. Die ons kan nie hulle naam noem nie, as wat dit 'n egskeiding was, maar daar was 'n appel gewees. Teen die eerste uitspraak dat hy wel 50% van haar pensioen moet kry. Want dit loop sal was 35 jaar getroud binne gemeenskap van goedere. Nou drie regters het daar appel van die hand gewys. En die rede daarvoor was dat daar bevind was dat sy 'n groot aandeel gehad het in die verbrokkeling van die huwelik tussen hulle en dit net sy wangedrag was wat daartoe aanleiding gegee het nie. Regter Francis Ganyagu het in die uitspraak onder andere gesê dat die vrou het in die middel van 2019 afgetree as onderwyseres en die pensioen van amper bykans 3 miljoen rand ontvang. En volgens haar het haar man 'n verhouding met 'n werknemer van hulle gesamentlike kontantleen onderneming aangeknoop. Hulle het toe berader gaan spreek en dit is gebleik dat tydens hierdie sessies hulle gesê het dat buiteegtelike verhoudings is maar iets wat in die man is. En as daar 'n man is wat nie 'n meneer is het nie, is daardie man 'n dwaas. Nou dit lyk so half met ander woorde as die vrou maar aanvaar dit is maar deel van die huwelik dat 'n man maar sy vrou verneek en sy het vir hom gesê hy kan getroud bly maar hulle sal nie seks hê totdat hy ophou met sy affairs nie en wanneer hy vir haar sê hy is moeg vir affairs dan kan hulle weer praat oor die pad vorentoe. Sy het so baie stadium mis nou jare terug het sy nie van hom ontslaag geraak of hom geskei op grond van die beweerde wangedrag wat hy self erken het nie. So die regter bevind by monde van regter Ganyagu dat volgens haar weergawe het hy eindelik haar toestemming gehad om buiteegtelike verhoudings voort te sit totdat hy nou eendag moeg is daarvoor. Sy het ook dan sy affair met hulle werknemer van 9 jaar lank verdra en dis sê die regter sê die hofkas hierdie nou sê as gevolg daarvan was daar wesenlike wangedrag wat haar geregtig maak daarop dat hy al sy regte verbeur verklaar ten opsigte van die pensioen. Die regter het ook gesê dat volgens die getuienis het die vrou self haar ook maar wangedrag getoon wat tot die ondergang van die onderneming gelei het. Sy het 'n onder eie onderneming bedryf wat met die familie onderneming meegeding het en albei partye het haar wangedrag skuldig bemaak. Dus kan die man nie sy aandeel in haar pensioen verbeer nie. Dit gebeur egter wel baie luisteraars dat wanneer daar in egskeidings met van partye getrou binne gemeenskap vir goed wesenlike wangedrag deur een party is dat daar wel beveel gemaak word dat die party die geregtig is op die volle 50% van die gemeenskaplike boedel nie as gevolg van sy of haar wangedrag. En dit sal afhang van geval tot geval. Baie gevalle sal die lengte van die huwelik 'n besondere rol speel. Met ander woorde, 'n baie kort huwelik waar een party baie ryk was en die ander party baie arm was of 'n huwelik waar daar duidelik deur die een party geen liefde gegee is nie en daar duidelik nie opgetree is wat mense van 'n huweliksparty kan verwag nie, dan sal daar dikwels ook verbeerverklaringsbevel gemaak word sodat mense nie altyd moet dink net omdat ek getroud is binne gemeenskap van goed, gaan ek beslis, kan ek maar maak wat ek lus is. Ek kan my optrede oor my vrou of man op 'n baie onbillike wyse, en ek sal tog in elk geval uiteindelik die helfte van die gemeenskaplike boedel kry nie. Hierdie geval het die man wel daarin geslaag, maar is nie altyd so nie.
En ten slotte vandag, moet 'n mens ingelig word dat jy iemand geld skuld?
Ek ontvang 'n e-pos wat ek maar as anoniem gaan hanteer, want die dame of skryf dat sy sê twee gevalle die afgelope paar maande ondervind waar sy gedagvaar was vir uitstaande skulde, en beide gevalle het die partye na bewering per e-pos gekontak, en in beide gevalle was die e-posadres verkeerd. Hulle het daar nooit bereik, met ander woorde nie, sy het dus nooit 'n behoorlike aanmaning gekry nie. Die eerste geval was vir ses verheffingsgelde wat ek oor 'n tydperk te min betaal het. Ek het 'n paar jaar gelede afgetree en was my adres ook dus nie meer aktief nie. Ek het eers bewus geword van die uitstaande skuld toe die belie by ons huis opgedaag het en huisraad wou opskryf. Na verskeie boodskappe en korrespondensie en oproepe het ek toe uiteindelik die verskillende bedrag betaal plus 'n klomp addisionele kostes van die prokureur en die belie wat baie beloop het. Sy sê ek moes ook 'n prokureur aanstel om my vonnis tersyde gestel te kry, want ek was toe ook reeds op die swartlys. Die tweede geval, sê sy, was 'n mediese rekening wat sedert 2019 nie deur haar betaal was nie. Dieselfde rede, sy het nooit 'n rekening gekry, en haar e-posadres was verkeerd op hulle stelsel, dat hulle nooit bereik nie. Die rekening is toe ook aan die prokureur aan vir invordering, en daar is min of meer dieselfde storie het gevolg. Die skrywerserig moet dit verduidelik sonder dat dit gehelp het. Die rente is uiteindelik kwyt geskeld, maar net omdat die prokureur goed gevind het. Maar in elk geval, die punt dan 'n vraag is, in beide gevalle was ek nie bewus van die uitstaande agterstallige gelde nie, en is na die verkeerde adres gestuur. Sy is nooit telefonies gekontak nie, ensovoorts ensovoorts nie. Sy het wel haar selfoonnommer gehad, en ek het hierdie gegee vir die dame wat spesialiseer in invorderings daar by Van Velden en Duffy, iemand met die naam van Alicia Kusak, 'n jong bekwame prokureur. Sy antwoord is volg. Sy sê, dit is eers belangrik daarom te wys dat die kredietwet in beide gevalle nie van toepassing was nie. Daar was dus geen plig op die skuldeiser om die skuldenaar in kennis te stel van die skuld voordat hulle met regstappe vooraf gegaan het nie. Anders in albei gevalle, die luisteraar weet sy skuld iets, maar sy kla om die adresse waarheen aanmanings gestuur is verkeerd is. Die wet sê baie uitdruklik, daar's geen mens kan regstappe begin sonder dat dit nodig is om erkennis te gee daarvan, want dis verskuld waarvan mense mos nou weet. Ek het mos nou die dokter gesien en ek weet ek moet hom betaal. Ek kan net toe om te stap of bel of skakel om uit te vind wat my uitstaande rekening is, as ek onseker is. Dit is eerstens die belangrike punt is dat dis blote praktyk om 'n aanmaningsbrief normaalweg te stuur, gewone per geregistreerde pos of per e-pos, net om koste te probeer bespaar. Is ook net 'n praktyk om miskien na telefonies oor die skuld te kontak, maar daar's geen regsverpligting nie. Tweedens, indien 'n aanmaningsbrief gestuur word, is daar geen plig op die skuldeiser om te verseker dat die skuldenaar dit ontvang het nie. Hoe gaan hy seker maak? Anderswoorde, die e-posadres is foutief. Hoekom dit foutief is, weet 'n mens nie. Daar's natuurlik baie mense wat dit aspris, wat dit met opset verkeerd gee sodat die aanmaning skryf hulle nie moet bereik nie. Maar weer eens, geen regsplig nie. Derdens, na die aanmaning gestuur was, indien wel, sou die dagvaarding op die skuldenaar beteken moes word voordat daar vonnis gegee kon word. En weer eens, sy sê haar adres is nie verkeerd nie, dalk was daar 'n domisilium gewees ensovoorts, maar die skuldenaar sou die adres aangewys het, veral in die geval van die body corporate, sou daar 'n domisilium adres gewees het. As mense 'n domisilium adres het, moet jy aanvaar dat die dagvaarding daar beteken mag word. So in die geval van die mediese rekening sou dit teen een van die skuldenaars by haar woonadres op die deur of iewers aangeheg gewees het, of so die mense daar vir die belie gesê het dat die persoon woon nie meer daar nie. Dus tensy daar bewys is, luisteraars, dat die dagvaarding behoorlik beteken was, sal 'n hof nie verstek vonnis teen 'n skuldenaar toestaan soos in hierdie twee gevalle gebeur het nie. Dit kan behels dat die dagvaarding persoonlik op die skuldenaar beteken was, gewoonlik iemand 14, 16 jaar of ouer, by die domisilium. Gaan ons baie ander redes daarvoor, maar in opsomming, daar was nie regsplig op in hierdie geval op een van die twee skuldhuisers om hierdie skuldenaar op die eerste kontak vooraf nie, of weer eens te soebat of te smeek om te betaal vir skuld wat sy weet sy wel nog verskuldig is nie. Sy sê self sy het tekort betaal vir 'n lang ruk, nadat sy afgetree het by een rekening. Sy sê self sy het geweet sy was by hierdie mediese dienste ontvang, en natuurlik moet sy besef wat sy nog nie daarvoor betaal nie. So die les wat ons hieruit moet leer, as jy weet dat jy geld skuld, moenie dat daar 'n klomp geld in rente en prokureurskoste gemors word deur bloot te dink dit sal weggaan nie. Maak liever seker dat jy maar self gaan uitvind as jy dalk nie weer 'n aanmaning gekry het nie, of as jy nie kan onthou wat die bedrag is nie. Dis u plig. Vir almal van u en nou albei RSG, almal, al die luisteraars wat ingeskakel het, baie dankie weer eens en mag jy 'n heerlike dag hê. Groete.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.